Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Poradna je tentokrát na téma kontrola potravin. Ve studiu už vítám Jindřicha Svičku a Janu Pospíšilovou, oba ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Samozřejmě, že i dnes se můžete do našeho vysílání aktivně zapojit vy, naši posluchači. Můžete tedy volat přímo k sám do studia na telefonní číslo 59 611 22 66. Já to ještě jednou pomalej zopakuji. 59 611 22 66. No a od mikrofonu vás srdečně zdraví Andrea Čánová. Když se podíváme ven, tak teploty se opravdu pohybují tak plus minus kolem bodu mrazu. Není to nic příjemného. No, na mnoha místech v našem regionu jsou pořád takové ty stánky. Bývá to často u zastávek a v nějakých místech, kde je velká koncentrace lidí, kde se prodávají potraviny. Na co si jako zákazník mám, pokud se teda rozhodnu něco takového koupit, v tomto počasí dát pozor? Jak je to nebezpečné, pane doktore?
Tak samozřejmě zima dělá svoje problémy právě i u ovoce, zeleniny. Jsou druhy potravin, které právě tou zimou změní svou jakost, když to tady takto řeknu. Dochází ke změně buněčné struktury a prostě ty některé druhy potravin prostě rychleji, když je přinesete do domů, tak třeba pohnívají, plesniví a prostě změní svoji jakost.
Máte nějakou radu, nějaký fígl pro laika, jak to poznat, když jdu ke stánku a dá se to vůbec, když na to nejsem vzdělán, jen tak pouhým pohledem?
Tak dá se to poznat těžko v té první chvíli, když nakupujete. Každopádně je dobré si podívat ráno, když jdu ven, jaká ta teplota je. Mm-hmm. Pokud ta teplota je příliš nízká pod bodem mrazu, tak samozřejmě tam bych potom vážil to, jestli venku nakupovat tady tyto druhy potravin, pokud mluvíme třeba o ovoci, zelenině, anebo jít do pevného obchodu, mm-hmm. kde je šance, že prostě tyto druhy potravin prostě nebudou změněny právě tady touto teplotou. Takže pokud by byla teplota, říkám, hluboko pod bodem mrazu, tak opravdu doporučuji nekupovat venku. Pokud ta teplota bude kolem nuly, tak je to potom na zvážení. Chce to si vždycky to, co kupuju, dobře prohlédnout. Když si vezmu například, já nevím, citrony, pomeranče a takové, tak je dobré se na ně podívat, třeba si na něj sáhnout, jak ta situace je, jestli tam už nejsou třeba znaky nějakého pomrznutí nebo už začínající.
Jak poznat, poraďte, tak jak má to být pevné, tuhé ten plot?
Právě, že tam jsou už takové, řekl bych, naměklé prostě části nebo fleky nebo místa. A když už jde plíseň, tak už tu plíseň třeba vidíte prostým okem, prostě už je prostě narušená ta struktura. Samozřejmě tady jsou takové komodity, které právě potom následně, jak jsem řekl, ty citrusy potom, když je donesete domů a necháte při normální pokojové teplotě, tak potom změknou a prostě ta změna struktura způsobí ty problémy s jakostí, kdy už prostě dochází velice rychle.
To není mandarinka, už to je podobně.
Takže tady na toto bych si dal pozor. Samozřejmě jsou komodity, brambory a já nevím, banány a tak dál. Tam právě ta teplota dělá svoje v tom směru, že vlastně pokud ta teplota poklesne při skladování třeba pod 2 stupně Celsia, tak dochází ke přeměně škrobu na cukry a dochází k tomu právě tomu sládnutí, co možná spotřebitelé znají, když právě nechají tyto brambory někde, kde třeba projdou tady tímto mrazem.
K tomu se dostaneme, protože ještě před začátkem pořadu přišly nějaké dotazy písemně. Píše nám paní Olga z Opavy. Slyšela jsem, že není dobré dávat banány do ledničky. Je to pravda a případně proč?
Ano, samozřejmě banány do ledničky nedoporučuje dávat, protože potom samozřejmě se mění jejich jakost banány. Banány tmavnou nebo dokonce ta jejich slupka černá a dochází právě ke vzniku hniloby. Jinak banány je ideální nechávat při teplotě nad 13 stupňů Celsia. Ta situace je taková, že banány se k nám dostávají v takové té zelené podobě, když to takto řeknu. Banány mají 7 druhů zralosti a ta zelená podoba je vlastně první druh té zralosti, když to takto řeknu. A většinou v obchodech se prodávají v nějakém 4., 5. stupni, kdy jsou takové lehce nazelenalé nebo už do žlutá, mají zelené jenom ty konce, které teda znám. Ono potom dál, když to necháte při teplotě pokojové, tak banány vám potom vlastně zežloutnou a potom se objevují i takové tečky, hnědé tečky, ale tam, kdy to vlastně je otázka takové té největší zralosti, kdy ty banány jsou nejsladší.
Mně to nejvíc chutná právě.
Ano, ale tady je potom.
Není to pěkné, ale jsou
opravdu tady, toto je otázka takové nejvyšší zralosti a ty potom je ale nebezpečí, že velice rychle přechází potom už ke hnilobě. Takže tady je dobré vystihnout to, kdy vlastně budete konzumovat ten banán.
Bod zlomu.
A ten bod zlomu, přesně tak, jo. Takže pokud jsou tam ty hnědé tečky, tak tak samozřejmě začínající hnědétečky, tak potom bych do toho šel, do toho banánu a tak bych si na něm pochutnal, ale potom samozřejmě už je riziko to, že by mohli přejít do té hniloby a tam už to není.
To už není
v pořádku. A samozřejmě dobré taky si všímat, když kupuju banány, jestli tam nejsou nějaké otlaky, nebo tam to někdy si možná všimla, jste si možná všimla, že když je nějaký otlak, tak tam prostě dochází potom k tomu tmavnutí té slupky a té hniloby jako takové. Mm. Takže na toto bych doporučil si dát pozor.
Takže určitě ne do ledničky, určitě ne do ledničky,
ne, vůbec ne.
Boxy, dát to klidně, nechat to na lince nebo...
Ideální je rozumná teplota, pokojová teplota a pokud možno tma. Jo, to znamená někde do špajzy nebo někam.
To spíže.
Přesně tak. Takže tady toto bych doporučil a sledovat to potom, kam se dostanu z hlediska té zralosti.
Krásný proces sledovat ty 7 stupňů zralosti banánu, to by se mnohým líbilo. Pane doktore, když jsme v té domácnosti, tak spousta žen, dobrých hospodyněk, si udělali zásoby a nakoupili v těch pytlích brambory. Já jsem to se přiznám jednou udělala, vůbec se to nepovedlo, mě to naklíčilo a od té doby to nedělám. Ale vím, že spousta kamarádek to tak dělá, nebo i v rodině skladují brambory, tak poraďte, jak to udělat, ať nenaklíčí, ono to je taky věda docela.
Tak je to věda, tam záleží na skladovacích podmínkách, které máte.
Pokud máte
rodinný domek, máte sklep, kde je dostatečná vlhkost a rozumná teplota, tak bych se nebál prostě koupit opravdu do zásoby i brambory. Není problém. Ale pokud bydlíte v domě, kde prostě ten sklep není takový, je tam nějaké ústřední topení, kamna a tak dál, tak samozřejmě tam ta vlhkost je taková, že vlastně ty brambory vám začnou po určité době klíčit, určité době vysychat. Prostě dochází tady těmto změnám a tam samozřejmě prostě už to není v pořádku.
A takže je to s větráním v těch sklepních prostorách? Větra tam občas nebo...
No, tak určitě by bylo dobré větrat, ale důležitá je ta teplota, ta vlhkost, která tam je, protože potom, pokud máte tu
čím
vyšší teplotu...
Čím vlhkost, tím
lépe. Rozumná vlhkost, no, když tak to řeknu. Jak máte ve sklepě baráku, já těžko, prostě když nemáte vlhkoměr a nemáte vyzkoušené, tak asi těžko tady toto charakterizovat úplně přesně
úplně
konkrétní
podobu. Úplně ne sucho, ale ne úplně vlhko. Tak
spíš vlhčej než sušej. Mm-hmm. Jo? A potom, co se týče tady těch klíčků a toho všeho, tak samozřejmě tam pokud, říkám, ty podmínky jsou takové, že ty brambory začnou klíčit, tak prostě opravdu kupovat jenom to, co spotřebuju, nebo na nějakou krátkou dobu.
Když
to takto, přesně tak, když to prostě koupit jenom na nějakou, řekl bych, krátkou dobu a potom ty brambory jsou v pohodě. A teďka já si myslím, že není problém koupit brambory prostě po celý rok, takže není potřeba prostě opravdu, pokud ty podmínky nejsou takové, jak by měly být a jak by vyžadovaly, aby prostě ty brambory byly kupovány na nějaké dlouhodobé skladování, protože potom budete zklamáni. A budete třeba vyhazovat části brambor díky tomu, že jsou právě vyrostlé a že jsou jakostně prostě špatné. Samozřejmě další věc je ta teplota nízká.
Uh-huh. Tak to jsou slova Jindřicha Smyčky, který je ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce a je hostem dnešní poradny. Mými hosty můžete být i vy, naši posluchači, s jakýmkoliv podnětem, dotazem, námětem, který se týká kontroly potravin. Můžete zavolat přímo živě k nám do vysílání, a to na telefonní linku 59 611 22 66, opakuji 59 611 22 66.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
A tentokrát radíme na téma kontrola potravin. Do studia už se dovolal první z našich posluchačů. Dobrý den, vítejte v poradně u telefonu Čánová, s kým pak hovořím.
Dobrý den, prosím vás, volám tady z Moravy. Chtěla jsem se jenom zeptat, proč se prodejci, hlavně v supermarketech, tak špatně chovají k biopotravinám? Já tady vidím kolikrát zboží, třeba v ovoci, v zelenině, nahnilé, plesnivé, prodávají to za plnou cenu. Opravdu se k tomu velice špatně chovají, nevím z jakého důvodu. Je to velice zdravé ovoce a já to preferuji. Takže děkuji.
Dobře, děkujeme za dotaz. Jestli jsem pochopila, tak vám jde o biopotraviny.
Biopotraviny.
Biopotraviny, že nechávají klidně v těch regálech, řekněme, banán nebo prostě nějaké ovoce v biokvalitě a je úplně pohnilé.
No, hlavně třeba rajčata, takové věci všelijaké. A nechávají to tam za plnou cenu vlastně. Aha. A i brambory a takové věci.
Uh-huh. A máte nějakou zkušenost, třeba ozvala jste se, připadáte mi jako aktivní žena, že která...
Ne, je to vlastně jako vůbec v supermarketech a tak dále.
Že to ty prodavačky neprobírají, že třeba ty zhnila nedají bokem.
Ano, prodávají to, vůbec se tomu nevěnují. Uh-huh. Prostě.
Já vám rozumím, tak, já mám podobnou zkušenost. Děkuji za podnět, mějte se hezky, naslyšenou. Tak pane doktore, konkrétní zkušenost paní, která asi má tuto zkušenost z více obchodů, dopadů, tak co poradit, případně jak zareagovat?
Tak poradil bych to, že aby reagovala paní spotřebitelka nebo volající, aby reagovala na místě. To znamená, pokud se jí něco nelíbí, tak samozřejmě přímo reagovat v té provozovně, zavolat si vedoucího provozovny nebo toho, kdo má na starosti třeba ten den a upozornit ho tady na to. Pokud samozřejmě tam nějak nepořídí, tak může se obrátit na nás, dát nám podnět na konkrétní věc, na konkrétní provozovnu a my ten podnět budeme zcela určitě řešit. Jinak samozřejmě to, co paní posluchačka volala, tak by se nemělo na pultech objevovat. To znamená, jestliže někde, ať je to v biokvalitě, nebo ať je to v normální kvalitě, prostě ovoce, zelenina, které je pohnilé, které je plesnivé, tak by mělo být vyřazeno. A já si myslím, že v supermarketech je dost prostředků i lidí, kteří by tady toto mohli mít na starosti. A my samozřejmě, pokud něco takového zjistíme, tak postupujeme podle zákona a ať třeba je to i sankce.
Nemyslíte si, že motivem může být právě ta cena, že ten supermarket, ten obchodník to za poměrně vyšší cenu nakoupí a pak prostě musí být ve ztrátě, tak to tam prostě nechat do té doby, než to ten zákazník vykoupí.
Může to být, ale je to opravdu špatně, když je to spekulace.
A v každém případě stát má dneska prostřednictvím vás, vaší inspekce, už mechanismy a pokuty, jak toho obchodníka donutit, aby sjednal.
Samozřejmě ideální, ale řešit věc nejdříve přímo na místě, potom pokud prostě nedosáhneme toho, čeho bychom chtěli, tak potom samozřejmě jsme tady proto, aby jsme tady tyto případy řešili.
Možná nějakou modelovou situaci ještě můžeme upřesnit, ale pokud se dobře dívám, ano, je to tak, máme další dotaz dalšího posluchače na telefonu, dejme mu přednost. Dobrý den, vítejte ve vysílání u telefonu Čánova, s kým pak hovořím?
Dobrý den, u telefonu posluchačka Ludmila z Mariánských Hor.
Ano.
A minulý týden jsem v Tesku na Novinářské ulici koupila balíček rajčat soudkových. Obhledla jsem je se všech stran a zdali se mi pěkné. A večer, když jsem je otevřela doma, dvě rajčata naprosto zhnilé, ostatní už naměkle, tudíž jsem to všechno vyhodila.
A paní Ludmilo, chápu to dobře, že to bylo v takovém tom balíčku, jak to balí už do takového setu?
Ano, v balíčku a celofánem překryté.
Jo. No, já mám stejnou zkušenost, já to už raději v těch balíčcích nekupuju, ale vím přesně, o čem mluvíte. Tak dejme prostor na reakci mým hostům, děkujeme za podnět.
Děkuji taky.
Musím ještě ale pro korektnost uvést, že samozřejmě tady není zástupce tohoto supermarketu, takže to teď nemůžeme mu dát prostor, možná pojďme to zobecnit, toto nemusí být případ jenom tohoto konkrétního prodejního řetězce, ale pojďme si říct, co dělat, tady máme zákaznici, koupí v balíčku rajčata, je evidentně aktivní, šikovná, prohlídne si to paní Ludmila a přesto, když přijde domů, tak tam zkažená.
Tak jak paní Ludmila postupovala, musím ji pochválit samozřejmě z hlediska toho, že se podívala pořádně, co nakupuje. Samozřejmě potom doma, jak viděla vlastně rajčata, že jsou pohnilé, změklé a tak dál, tak bych doporučil první fázi vrátit rajčata, vrátit se na místo do supermarketu, tam výrobek reklamovat, buď ji vymění, nebo dostane peníze na zpátek. Pokud by tam neuspěla, tak samozřejmě zase podat podnět. Já jsem si tady poznačil, o jaké Tesco se jednalo, takže při nějaké příležitosti řeknu kolegům, aby se tam podívali.
Jedním z takových kolegů, kteří právě chodí do těchto prodejen, je můj další host, a to je paní Jana Pospíšilová. Řekněte obecně, jaké jsou nejčastější nešvary při těch kontrolách, co vy zjišťujete v terénu?
Pokud ještě k těm rajčatům bychom se mohli trošičku vrátit, tak často tady tento nedostatek se objevuje u rajčat, která jsou nabízena v těch supermarketech ve slevě. Protože vlastně u rajčat se nedovíme, jaká je doba minimální trvanlivosti, protože není povinnost toto značit. A ty supermarkety třeba i vědí, že už je mají déle na skladě a tudíž je dají ve slevě.
No a dobře, právě... a i když je prodávají ve slevě, mají být v kvalitě. Je to argument?
Ne, není to argument, to máte jistě pravdu. I zákazníci mají pravdu, že očekávají rajčata, která nebudou pohnilá, která budou mít tu odpovídající jakost, ale pokud zákazník chce se toho vyvarovat, tak tady je větší nebezpečí.
Rozumím. Pojďme dát přednost opět posluchači, pak se můžeme k tomu vrátit. Dobrý den, vítejte v poradně u telefonu Čánová, s kým pak hovořím?
Dobrý Dobrý den, tady paní Hanka Ostrava.
Zdravím.
Vás všechny zdravím a děkuji už předem za odpověď. Mám takovou prosbu, nevím, jestli to s tím přímo souvisí, ale jedná se mi o délku trvanlivosti, například čokolád, sušenek a takových podobných chleba, zboží, potravin. Tam třeba jsou takové lístečky, někdy je prostě jako zcela se dá uvažovat, jestli teda je originální vůbec. Mm-hmm. A prostě dokdy je trvanlivost chleba, když tam třeba je třeba 12.6. Dokdy je trvanlivost nebo délka trvanlivosti nad tu délku trvanlivosti třeba dnešním dnem na čokolády a nějaké sušenky takové zboží tohoto charakteru.
Jestli pro jistotu zůstaňte nám na lince, protože já
vím... A nebo třeba síry nebo takové obdobné zboží, prostě potraviny.
Tak ono...
Je to nějak rozdělené, nebo kde to najít, nebo kdo by poradil?
Je takhle, jestli existuje nějaký seznam, kde vy byste se jako zákazník...
Tak, protože se třeba koupí chleba, je tam dnešní datum, anebo i 3 dny staré datum, nalepená taková nálepka, která se dá natisnout takovým tím cvakátkem jejich. Mm-hmm. A vím, že na tom chlebu nebo tak bývaly na zabalených chlebech nahoře takové kovové, jako a na tím to bylo prostě vytisknuté to datum.
Takové jako kdyby vražené, že? Na tom, na té sponce. Ano.
To prostě chybí na tom, to je tam jenom taková nálepečka papírová, natisknutá něčím, jako kdyby strojem třeba. No a prostě jak to vůbec s tím je, kdo by na to odpověděl, protože někdy se koupí ten chleba, člověk má málo peněz, tak si říká kousek, je to třeba poloviční chleby, nebo úplně třeba množství gramáže těch chlebů, tak je to různě poslevňované. A potom člověk přijde domů a nechá to třeba, přijde k večeru a do druhého dne a už je to takové zaplesnivělé úplně uprostřed.
Dobře, takže pojďme po pořádku, pan doktor Smička možná odpoví, takže trvanlivost u chleba.
No, já bych začal trošku možná jinak. Tady je třeba říct, že máme vlastně označování dat. Jsou dvě data, nebo dvě skupiny potravin, které... Dvě data. Datum použitelnosti a datum minimální trvanlivosti. Datum použitelnosti charakterizované spotřebujte do a jedná se... Tímto datem jsou označeny potraviny, které se rychle kazí. Platí pro tady tyto druhy potravin to, že po tom datu ta potravina nesmí být uváděna do oběhu. To znamená, jestliže máte spotřebujte do, dneska je 12.1., tak jestli bychom tady tuto potravinu s tímto datem našli zítra, tak je to špatně. Prostě dnem, které je uvedeno na tom datu, na té nálepce nebo někde, na té etiketě, tak vlastně toto datum je konečné. To znamená, spotřebujte do. Potom máme kategorie potravin, které jsou označeny datem minimální trvanlivosti. To jsou ty čokolády, prostě potraviny, které konzervy a podobně. Datum minimální trvanlivosti je označené slovy minimální trvanlivost do a potraviny mohou být i po tomto datu uváděny do oběhu, ale musí být oddělené od ostatních potravin, které jsou ve správném datu, musí být zdravotně nezávadné a tam ta odpovědnost je na tom prodejci, který tu potravinu uvádí do oběhu.
No a teď ten chleba.
Ten chleba to tady paní kolegyně.
Protože tady jako kdybych vycítila z naší posluchačky určité podezření jako pod to, že s tím mohou obchodníci manipulovat. Setkali jste se s tím, že někdo prostě to přerazí jinak, že neodpovídá ta nálepka skutečnosti, že prostě to podvádějí, že to řeknu naplno.
Ano, i s určitou formou podvádění už jsme se samozřejmě také setkali, ale není to až tak časté, jak by se možná zdálo, protože ten způsob, jak to datum uvést, není stanovený. Ono ubalených potravin sice musí být uvedeno, kde na obalu datum, ať už spotřeby nebo minimální trvanlivosti najdeme, ale jakým způsobem to tam ten výrobce uvede, to vlastně žádný předpis nestanoví.
Aha, takže
jo?
Paní, když si stěžuje, jestli že to není na té kovové sponce,
no,
tak vlastně...
Tak to být nemusí.
Ten výrobce to tak může
ano,
dělat.
Ale vždycky by to mělo být to datum té konečné spotřeby nebo minimální trvanlivosti. Nemělo by to být datum výroby. Jo? Čili pokud na tom chlebu je nějaké datum, mělo by to být to datum, dokdy se ten chléb má spotřebovat nebo dokdy má stanovenou tu dobu minimální trvanlivosti.
A máte nějakou radu, protože s tím chlébem a s tím pečivem to je opravdu, to je fenomén. Kdy si to tak prostě nebylo? Čím to je, že se teď ty chleby tak kazí? Je to tím, že jsou ty krájené, jako já už kupuju třeba v celku, to se mně zdá, že vydrží díl, nevím, jestli je to dobře.
Je to pravděpodobně, dá se to zobecnit, že ano, že u těch krájených chlebů ta trvanlivost není až tak dlouhá, ale záleží to samozřejmě i na složení toho chleba. Používá se celá řada zlepšovacích přípravků, které by teda jednak měly i prodloužit tu trvanlivost, případně zamezit těm plísním, ale záleží taky hlavně na skladovacích podmínkách.
Mm-hmm. Rozumím.
No, ale já, jestli jsem dobře poslouchala paní posluchačku, tak ona měla takový dojem, že by někde mohla najít nějakou tabulku, kde bude třeba stanoveno chleba má 3 dny, sýr má třeba týden, ale nic takového bohužel neexistuje. To musím paní posluchačku zklamat. Vždycky si určuje výrobce. Výrobce stanoví, jak dlouhá bude doba spotřeby nebo minimální trvanlivosti u toho, kterého výrobku.
Říká Jana Pospíšilová ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, je dalším z mých hostů dnešní poradny. Já děkuji za odpovědi a připomínám telefonní číslo, na které můžete volat své dotazy, podněty přímo k nám živě do studia. Telefon je 59 611 22 66. Opakuji ještě pomaleji. 59 611 22 66.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
A tentokrát je tématem poradny kontrola potravin. Se mnou ve studiu jsou pořád Jindřich Smička a Jana Pospíšilová ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A na druhé straně telefonní linky je náš posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, u telefonu Čánová, s kým pak hovořím?
Dobrý den, tady Tomáš Černocký, Halenkov.
Zdravíme, tak to je Vsetínsko, jestli se nepletu, Tomáši.
Ano, přesně tak.
Tak co pak vás tíží?
Já chci se zeptat na jednu věc. Já jako včelář produkuju med a na etikety musím uvádět doby trvanlivosti. Jenomže med se, to je jasné, že se med se nekazí. Co je ze zákona dané? Jaká doba trvanlivosti na to dát?
Tak to jsou starosti včelařů. Zůstaňte nám na lince, to je dost atypický, ale pěkný dotaz, pane doktore. Tak co tam dát? Cituji přesně.
Co se týče dob, už jsme tady řekali, dob minimální trvanlivosti či doby použitelnosti, tak závisí na výrobcích, jakou dobu tam dá. Jsou samozřejmě potraviny, kde se nemusí uvádět doba minimální trvanlivosti, ty jsou vyjmenovány v právních předpisech, takže to se dá, na to se dá podívat, ale jinak záleží na vás, jakou dobu trvanlivosti tam dáte. Tady to bude minimální trvanlivost a záleží samozřejmě, tak potom zodpovídáte za to, že ten med po celou dobu bude v té jakosti, jakou uvádíte.
A máte nějaký tip, jak to dát?
Chce to vyzkoušet, se to samozřejmě vyzkoušet.
Dát radši míň?
Přesně tak.
Mhm. Jo, takže selským rozumem asi třeba zpočátku dát menší tu lhůtu, kdy jste si 100% pane Tomáši jistý, a pak když se to zjistí, že je to pořád v pořádku, tak můžete i prodloužit. A to nechci vás do ničeho navádět, to já teď online takhle, co vy myslíte, paní Jano?
No, je to přesně tak. Výrobce v tomto případě
je pan Tomáš.
Je pan Tomáš, který si určí tu dobu minimální trvanlivosti na základě zkušeností, které už s tím svým medem třeba má, anebo které teprve bude získávat, čili tak, jak by už bylo řečeno, začít třeba s kratší dobou a postupně prodlužovat tak, jak vlastně ten med si může i sám kontrolovat.
Tak zkuste. A doufám, že aspoň trochu jsme poradili.
Určitě.
Tak děkujeme za zavolání. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Tak na tohleto číslo můžete volat i vy, naši další posluchači. Telefonní linka ještě pár minut je k dispozici. 59 611 22 66. Opakuji, 59 611 22 66. Vím, že vaše inspekce má docela hodně pravomocí. Teď kontrolujete i restaurace. Jak vypadá taková modelová situace, když já sedím s mužem v restauraci, teď si něco objednáme, přinesou nám to a já zjistím, že třeba maso není dopečené, že z toho teče krev. V jaké fázi, já to můžu ještě reklamovat, když se zeptám velice, po kolika soustech je to nějak dáno a přece, za druhou stranu přece ten podnikatel, když mu sním celý talíř, tak potom nemusí tu reklamaci přijmout a to je zcela legitimní. Je to nějak dáno?
Tak není to dáno ničím, je to dáno selským rozumem v podstatě. To znamená, co nejdříve reagovat na to, co se nám nelíbí. Jo, pokud zakrojíme do masa, to maso je jiné, než bych si představoval, tak je prostě potřeba reagovat na tu obsluhu v té restauraci a prostě jednat, reagovat a říci, co, jaký problém tady vidím.
Rozumím. Paní Jano, vy chodíte do toho terénu, určitě i jste kontrolovali nějaké restaurace. Je to ještě pořád tak, že my jako zákazníci ať si raději nepředstavujeme, v jakém stavu jsou ty kuchyně, anebo už je to lepší? Dejte nám naději.
Naději samozřejmě můžeme dát, záleží samozřejmě na tom, kterém podniku. Někde je kuchyň překvapivě krásná, někde hold jsou ty nedostatky, které třeba ani nečekáme. Ale snažíme se vlastně tady činit opatření, aby došlo k nápravě.
Vzpomenete si na nějaký křiklavý příklad tady z regionu, protože vy máte v gesci přímo Moravskoslezský kraj, nemusíte, ale je něco, co vás opravdu, řekla jste si, tak to jsem nečekala, bylo něco hodně zarážejícího, třeba v tom restauračním provozu.
Tak v restauračním provozu možná k takovým častějším nešvarům patří zpracovávání ne už kvalitních, anebo přímo prošlých surovin, jako je třeba maso nebo jiné suroviny. Jinak samozřejmě nějaké hygienické nedostatky, to taky, že není všechno udržováno v takové čistotě, tak jak bychom to třeba si představovali doma, že máme, že to bude tak čisté, tak i tady ty nedostatky jsou.
Takže říkáte, že jsou schopni opravdu uvařit jídlo i z plesnivého a páchnoucího masa? To jste viděla?
No, plesnivé páchnoucí přímo až tak jsem na vlastní oči neviděla, ale maso s prošlým datem spotřeby,
což,
ano.
Což už je riziko.
Je to riziko, určitě. I když to přímo ještě nevykazuje takové ty opravdu nápadné senzorické změny, ale co se týče předpisu, tak taková potravina už se nepovažuje za bezpečnou.
A čistota, je to tak půl na půl, nebo...
Kvůli té naději, tak nějak.
Jo. Pane doktore, jak byste to doplnili vy, jaké je ze všeobecnění těch kontrol restauračních provozů? Překvapili vás?
Tak určitým způsobem ano, tak jak říká paní kolegyně, je to tak půl na půl. Mám informace z kontrol ze zázemí, kde to je velice v pořádku, úplně v pohodě, nejsou žádné problémy. Naopak mnohde, kde bych to třeba nečekal, i u třeba vyhlášených restaurací, tak v tom zázemí ty nedostatky jsou. A my potom ukládáme opatření k odstranění těchto nedostatků, k určitým zásahům, očištění a tak dál, tak dál. A takže ano, souhlasím s tím, že to je tak zhruba půl na půl.
A je to tak, že někdy člověk se nemá nechat zmást tou navoňanou krásou, protože někdy i třeba obyčejnější hospůdka, nějaký motorest, který není zrovna tak vyleštěný na první pohled, ale je to tam čisté, je to takové domáčtější, je to tak?
Je to případ od případu, nelze to úplně zobecnit, ale to máte stejně tak, jak v obchodě. Když jdete nakupovat do obchodu, někde se cítíte dobře, když to nevypadá tak úplně v pořádku, jako zvenku, když tak to řeknu. Ale říkám, je to případ od případu a je to zcela individuální. Každý ten přístup nebo každý ten případ je trošičku jiný. Takže setkáváme se s provozovnami, které jsou velmi dobré, čisté, na velice dobré úrovni, kde ten personál ví, co má dělat. Prostě starají se o to, je to v pořádku, stejně, tak jak i obchody třeba. A někde to prostě ty problémy jsou.
Pojďme úplně na závěr, protože ne na všechny posluchače došlo. Samozřejmě vaše inspekce je připravena sbírat podněty, pojďme jenom stručně říct, jak vás mohou posluchači kontaktovat
nás mohou v podstatě jakoliv, telefonicky, osobně, mailem, máme vlastně i webové stránky Potraviny na pranýři, bych připomenul, kde je vlastně aplikace přes ty Potraviny na pranýři, je možno nám poslat podnět, existují i moderní technologie, Facebook, Twitter a podobně, takže těch možností je celá řada, takže je to možné využít.
A vítáte to?
Samozřejmě každým podnětem se zabýváme, každý podnět je pro nás zajímavý a řešíme ho.
Říká Jindřich Smička, který byl mým hostem, stejně jako Jana Pospíšlová. Oba jsou ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Od mikrofonu Českého rozhlasu se v tuto chvíli loučí Andrea Čánová a ještě chci anoncovat příští týden, kdy se na vás bude těšit Zdislava Muchová a ta připravuje téma zabezpečení domu nebo bytu před zloději. Mějte se hezky a naslyšenou.